8-րդ. Հայտարակություն. Միուսովը, որ Իվան Ֆյոդորովիչի հետ մտնում էր վանահոր մոտ, իբրև ճշմարտապես բարեկիրթ ու նրբանկատ մարդ, զգաց, որ իր հոգում մի տեսակ նուրբ շարժում կատարվեց արագորեն. Նա ամաչեց, որ բարկացել էր. Ինքն իրեն խոստովանեց, որ ըստ էության պետք է այնքան արհամարեր այդ ամբիտան Ֆյոդոր Պավլովիչին, որ սրբաոր խուցում նրա երեսից իր պաղայրունությունը չկորցներ, և այդպես դուրս չգար իր հավասարակշռությունից. Վանականները համենայն դեպս ոչ մի հանցանք չունեն այս բոլորի համար, վճռեց նա հանկարծ, երբ բարձրանում էր արտասանդուղքով. Եվ եթե այստեղ էլ կանոնավոր մարդիկ են, այս վանահայր Նիկոլայը կարծեմ նույնպես ազնվական է. Ուրեմն ինչու նրանց հետ սիրալիր ու քաղաքավարի չլինեմ? Չեմ վիճելու, նույնիսկ ամեն ինչի այո եմ ասելու. Համակրանք եմ շահելու սիրալիրությամբ և ապացուցելու եմ վերջապես, որ ես գործ չունեմ այդ Եզոպոսի, այդ խեղկատակի, այդ Պիերոյի հետ, և պարզապես անախորժ դրության մեջ եմ ընկել ճիշտ այնպես, ինչպես նրանք բոլորը. Նա որոշեց հենց այսօր իսկ դադարեցնել վանքի դեմ իր հայցը, անտառահատման ու ձկնորսության վերաբերյալ. Ինքն էլ չգիտեր, թե անտառի ու գետի որ մասերն էին վիճելի. Եվ վերջնականորեն մի անգամ ընդմիշտ զիջել նրանց այդ իրավունքը, մանավանդ որ այդ բոլորի արժեքը չնչին մի բան էր. Բոլոր այդ բարի մտադրություններն ավելի ևս հաստատ դարձան, երբ նրանք մտան վանահոր սեղանատունը. Ճիշտ ասած, դա սեղանատուն էլ չէր, որովհետև վանահոր բնակարանում երկու սենյակ կար ընդամենը, թեև դրանք շատ ավելի ընդարձակ ու հարմարավետ էին, քան սրբահոր սենյակները. Բայց այստեղ նույնպես կահավորումը աչքի չէր ընկնում հատուկ շքեղությամբ. Կարասիները կարմիր փայտից էին, կաշեպատ, հնաձև, 20-ական թվականների ոճով, նույնիսկ հատակը չէր ներկված. Սակայն ամեն ինչ փայլում էր մաքրությամբ, լուսամուտներին բազում ընտիր ծաղիկներ կային. Այս րոպեին գլխավոր պերճանքը, բնականաբար, ճոխ սպասադրված սեղանն էր, թեև այդ էլ հարաբերական առումով. Սփռոցները մաքուր էին, ամանեղենը փայլուն. Սքանչելի թխված երեք տեսակի հաց կար, երկու շիշ գինի, երկու շիշ հոյակապ մեղրախմիչք, և մի մեծ ապակե սափորով կվաս. Մեղրախմիչքն ու կվասը վանքում էին պատրաստվում, և մեծ համբավ ունեին շրջակայքում. Օղի բնավ չկար. Ռակիտինը հետը պատմում էր, որ այս անգամ ճաշին 5 տեսակ կերակուր էին պատրաստել. Ստերլետի ձկնապուր, հետը ձվով կարկանդակներ, ապա խաշած ձուկ, ինչ որ հատուկ ու ընտիր ձևով պատրաստված, ապա կարմիր ձկից կոտլետներ, պաղպաղակ ու կոմպոտ, և վերջապես բլանմանժեի ձևով թթվաշփոթ. Ռակիտին այդ ամբողջը տնտղել էր, չդիմանալով և հատկապես աչք նետելով վանահոր խոհանոցը, որտեղ նա նույնպես իր կապերն էր հաստատել. Նա ամեն տեղ կապեր ուներ և ամեն տեղ լրատու էր գտնում. Շատ անհանգիստ ու նախանձոտ սիրտ ուներ. Կատարելապես գիտակցում էր իր աչքի զարնող ընդունակությունները, բայց նյարդայնորեն չափազանցնում էր դրանք իր մեծամտությամբ. Հաստատ գիտեր, որ հետագայում գործի չէ դառնալու մի որևէ ասպարեզում, բայց Ալյոշան, շատ մտերիմ լինելով նրա հետ, տխրում էր, որ իր բարեկամ Ռակիտին նան ազնիվ է, և բոլորովին չի գիտակցում իր այդպես լինելը. Այլ ընդհակառակը ինքն իրեն վճռականորեն համարում է ամենաբարձր ազնվության տեր մարդ, որովհետև գիտե, թե ինքը դրամ չի գողանա սեղանից. Այս հարցում ոչ թե Ալյոշան, այլև ոչ ոք չէր կարող նրա վրա ազդեցություն գործել. Ռակիտինը, որպես մանրանձնավորություն, չէր կարող անշուշտ հրավիրված լինել ճաշի, բայց հրավիրված էին հայր Իոսիֆն ու հայր Պայիսին, ինչպես նաև մի այլ աբեղա. Նրանք արդեն սպասում էին վանահոր սեղանատանը, երբ ներս մտան Պյոտր Ալեքսանդրովիչը, Կալգանովը և Իվան Ֆյոդորովիչը։ Մի անկյուն քաշված սպասում էր նաև կալվածատեր Մաքսիմովը։ Վանահայրը սենյակի մեջտեղը եկավ, հյուրերին դիմավորելու։ Բարձրահասակ, նիհար, բայց դեռ առույգ ծերունի էր նա, ալեխառն սև մազերով, երկարուն ծանրախոհ ճգնավորի դեմքով։ Նա լուր խոնարհվեց իր հյուրերին, որոնք այս անգամ մոտեցան օրհնություն ստանալու։ Միուսովը նույնիսկ փորձեց նրա ձեռքը համբուրել, բայց վանահայրը ճիշտ ժամանակին ետ քաշեց ձեռքը և համբույրն արկախ մնաց։ Իսկ Իվան Ֆյոդորովիչն ու Կալգանովն այս անգամ լիակատար օրհնություն ստացան, այսինքն ամենայն պարզամտությամբ պագեցին վանահոր ձեռքը, հասարակ գյուղացու նման։ «Մենք պետք է խիստ ներողություն խնդրենք, ձերդ գերապատվություն»։ Սկսեց Պյոտր Ալեքսանդրովիչը ժպիտներ թափելով, բայց այնուամենայնիվ պահելով լուրջ ու հարգալից շեշտը. «Ներեցեք, որ ներկայանում ենք առանց ձեր կողմից հրավիրված մեր ուղեկցի, առանց Ֆյոդոր Պավլովիչի. Նա ստիպված էր հրաժարվել ձեր սեղանին մասնակցելու շնորից, և ոչ առանց պատճառի». Գերաշնոր հայր Զոսիմայի խուցում, տարվելով իր որդու հետ ունեցած ընտանեկան տխրառիտ գշտությամբ, նա մի քանի խոսք ասաց բոլորովին անտեղի, պարզապես բոլորովին անվայել, և այս պարագան, ինչպես ենթադրում եմ. Նա մի հայացք նետեց աբեղաների վրա. «Արդեն հայտնի է ձերդ գերապատվության. Ուստի ինքն էլ գիտակցելով իր մեղքը և անկեղծորեն զղջալով, նա ամոթ զգաց և չկարողանալով հաղթահարել այդ զգացումը, խնդրեց մեզ, այսինքն ինձ և իր որդուն, Իվան Ֆյոդորովիչին, որ հայտնենք ձեզ իր ամբողջ անկեղծ ափսոսանքը, ցավն ու զղջումը. Մի խոսքով, նա հույս ունի և ցանկանում է հետագայում փոխհատուցել այդ ամբողջը. Իսկ այժմ ձեր օրհնությունն աղերսելով, խնդրում է, որ մոռանաք պատահածը». Մյուսովը լռեց։ Արտասանելով իր ճարի վերջին բառերը, նա կատարելապես գոհ մնաց իր սեփական անձից։ Այնքան գոհ, որ քիչ առաջվա ջղայնությունից հետ կանգամ չմնաց նրա հոգում։ Հիմա լրիվ ու անկեղծորեն սիրում էր նորից մարդկությանը։ Վանահայրը լրջադեմ լսեց նրան, ապա գլուխը մի փոքր հակելով պատասխանեց. «Անկեղծորեն ցավում եմ, որ բացակայում է նա. Թերևս մեր սեղանի առաջ սիրով համակվեր մեր նկատմամբ, ինչպես և մենք իր նկատմամբ. Բարեհաճեցեք ճաշակել, պարոնեիք». Նա կանգնեց սրբապատկերի առաջ և սկսեց բարձրաձայն աղոթել. Բոլորն ակնածանքով խոնարեցին գլուխները, իսկ կալվածատեր Մաքսիմովը նույնիսկ ակնբախորեն առաջ թեքվեց, ափերն հատուկ ջերմեռանդությամբ միացնելով իր կրծքի առաջ. Եվ ահա այստեղ է, որ Ֆյոդոր Պավլովիչն իր վերջին խաղը խաղաց. Պետք է նկատել, որ նա իրոք ուզում էր տուն մեկնել, և իրոք զգում էր, թե սրբաօրխուցում իր ամոթալի վարմունքից հետո անհնար է վանահոր մոտ ճաշի գնալ հենց այնպես, ասես ոչինչ չի պատահել. Ոչ թե շատ էր ամաչում իր արածից ու մեղադրում իրեն, գուցե և ճիշտ հակառակը, բայց այնուամենայնիվ զգում էր, թե ճաշի գնալն արդեն անվայել կլինի. Սակայն հազիվ էին հյուրանոցի անդաստակին մոտեցրել իր ճրճրան կառքը, և արդեն բարձրանում էր, երբ հանկարծ կանգ առավ. Հիշեց իր սեփական խոսքերը, որ ասել էր սրբահորը. «Երբ ես մի որևէ տեղ եմ գնում, այդպես էլ միշտ թվում է ինձ, թե ես ամենից ավելի ստորն եմ, և թե բոլորն ինձ խեղկատակի տեղ են դնում. Դե ես էլ, արի ուրեմն ասում եմ, իսկապես խեղկատակի դեր խաղամ, որովհետև բոլորդ էլ, առաջինից մինչև վերջինը, ինձնից ավելի հիմար եք և ստոր». Նա ուզեց վրեժ լուծել բոլորից, իր իսկ արած ստորությունների համար. Այս առիթով հանկարծ հիշեց, թե ինչպես մի անգամ տարիներ առաջ հարցրել էին իրեն. «Ինչու եք այսինչ մարդուն այդպես ատում»։ Եվ այն ժամանակ պատասխանել էր խեղկատակի անամոթության մոլուցքով. «Ասեմ ինչու. ճիշտ է, նա ինձ ոչինչ չի արել, բայց ես ինքս մի շատ զզվելի ստորություն արեցի նրա հանդեպ, և հենց դրա համար էլ իսկույն ատեցի նրան»։ Հիմա հիշելով այդ, նա հանգիստ ու չարամիտ ժպտաց, տատանվելով մի րոպե. Հետո աչքերը փայլեցին, նույնիսկ շրթունքները դողացին։ «Դե, քանի որ սկսել եմ, արի վերջացնեմ», վճռեց նա հանկարծ. Այդ վայրկյանի նրա ամենաթաքուն զգացողությունը կարելի էր արտահայտել հետևյալ բառերով. «Էլ չես կարող հիմա վարկդ վերականգնել. Էհ, ուրեմն, արի մեկ էլ թքիր նրանց վրա անամոթաբար, այսինքն թե չեմ ամաչում ձեզնից ու վերջ»։ Կարապանին հրամայեց սպասել, իսկ ինքն արագ քայլերով վերադարձավ վանք, ուղակի վանահոր մոտ. Դեռ լավ չգիտեր, թե ինչ է անելու, բայց գիտեր, թե այլևս չի կարող զսպել իրեն, և բավական է մի փոքր մղում, որ վայրկենապես հասնի ստորության ծայրագույն աստիճանին. Սակայն միայն ստորության, այլ ոչ երբեք մի որևէ հանցագործության կամ այնպիսի մի արտառոց արարքի, որի համար դատարանը կարող է պատժել. Վերջին պարագային նա միշտ էլ ընդունակ էր իրեն զսպելու, և այդ արդիվ նույնիսկ ինքն իր վրա զարմացել էր որոշ դեպքերում. Նա վանահոր սեղանատանը երևաց ճիշտ այն վայրկյանին, երբ աղոթքը վերջացել էր, և բոլորը սեղանին էին մոտենում. Կանգնելով շեմքին, մի հայացք նետեց հավաքվածների վրա ու ծիծաղեց իր երկար, լպիրշ, չարախին ծիծաղով, հանդգնորեն նայելով բոլորի երեսին. «Հե, նրանք էլ կարծում էին, ես գնացի, բայց ես այստեղ եմ, ահա»,  գոռաց նա ամբողջ սենյակով մեկ. Մի վայրկյան բոլորն իրենց աչքերը հառեցին նրան և լուր մնացին, և հանկարծ բոլորն էլ զգացին, թե մի զզվելի, անհեթեթ բան է կատարվելու հիմա, Մի անխուսափելի խայտառակություն. Պյոտր Ալեքսանդրովիչի ամենաբարի տրամադրությունն անմիջապես փոխվեց ծայրահեղ կատաղության։ Նրա սրտում ընդոստ վերազարթնեցին բոլոր այն զգացումները, որոնք արդեն հանդարտվել ու հանգել էին։
«Ոչ, չեմ կարող հանդուրժել այս բանը»,
կորաց նա։
«Բնավ չեմ կարող և ոչ մի կերպ չեմ կարող»։
Արյունը խուժեց նրա գլուխը։ Նույնիսկ լեզուն խառնվեց, բայց այլևս բարձր ոճով խոսելու ժամանակը չէր, և նա վերցրեց գլխարկը։
«Այդ ի՞նչն է, որ չի կարող»,
կորաց Ֆյոդոր Պավլովիչը։
«Ոչ մի կերպ չի կարող և ոչ մի դեպքում չի կարող. Ձերդ գերապատվություն, ներս մտնեմ, թե չէ, սեղանակից ընդունում եք»։
«Ի սրտե խնդրում եմ, համեցեք», պատասխանեց վանահայրը։ «Պարոնայիկ, կարող եմ ինձ թույլ տալ»,  ավելացրեց նա հանկարծ։ «Ամբողջ հոգով խնդրելու ձեզ, որ մի կողմ թողնեք ձեր պատահական պառակտումները և մեր խոնար սեղանի շուրջ միանաք սիրով և ընտանեկան ներդաշնակությամբ, աղոթելով բարձրալին»։
«Ոչ, ոչ, անկարելի է»,
կորաց Պյոտր Ալեքսանդրովիչը, համբերությունը կորցրած։
«Դե, եթե Պյոտր Ալեքսանդրովիչի համար անկարելի է, ինձ համար էլ անկարելի է, ես էլ չեմ մնում. Հենց այս մտքով էլ եկել եմ. Հիմա ամեն տեղ Պյոտր Ալեքսանդրովիչի հետ եմ լինելու. Եթե գնաք, Պյոտր Ալեքսանդրովիչ, ես էլ կգնամ. Մնաք, ես էլ կմնամ»։ Հենց ընտանեկան ներդաշնակություն ասելով, առավելագույնս խայթեցիք նրան։ «Գերապատիվ հայր, նա չի ընդունում, որ իմ ազգականն է»։ «Այդպես չէ, Ֆոնզոն»։ «Ահա, Ֆոնզոնն էլ կանգնել է»։ «Բարև, Ֆոնզոն»։
«Դուք ինձ եք ասում»,
մրթմրթաց կալվածատեր Մաքսիմովն Աբշահար։
«Իհարկե քեզ»,
կորաց Ֆյոդոր Պավլովիչը։
«Հապայելում, գերապատիվ վանահայրը հո չի կարող Ֆոնզոն լինել»։
«Բայց ախր ես էլ Ֆոնզոն չեմ, ես Մաքսիմով եմ»։
«Չէ, դու Ֆոնզոն ես. Ձերդ գերապատվություն գիտեք ինչ է Ֆոնզոնը. Մի այդպիսի քրեական դատ է եղել. Նրան սպանել են անառականոցում. Կարծեմ ձեր շրջանակում այսպես են կոչում նման վայրերը. Սպանել են ու կողոպտել, և չնայած նրա պատկառելի տարիքին, խրել են արկղի մեջ, փակել ու մեխել են, և Պետերբուրգից Մոսկվա են ուղարկել ծանրոցի վագոնով, համարակալած. Իսկ մեխելու ժամանակ Պոռնիկ կաքավուհիները երգեր են երգել ու տավիղ են նվագել, այսինքն դաշնամուր են տնկտնկացրել. Եվ ահա, ուրեմն այս մարդը հենց այդ Ֆոնզոնն է. Մերյալներից է հարություն առել, այնպես չէ, Ֆոնզոն»։
«Այս ինչ է կատարվում, ինչ բան է սա»,  ձայներ լսվեցին աբեղաների խմբում։
«Գնանք, գնանք»,
կորաց Պյոտր Ալեքսանդրովիչը դիմելով Կալգանովին։
«Չէ, նեղություն կանեք»,
ճչան ձայնով վրա ընկավ Ֆյոդոր Պավլովիչը, մի քայլ ևս առաջ գալով սենյակում։
«Ինձ էլ թույլ տվեք վերջացնեմ. Այնտեղ խուցում իմ մասին չարախոսեցիք, թե իբր ես անհարգալից պահեցի ինձ. Այսինքն, թե հենց խարակաձկների մասին գորգորացի. Պյոտր Ալեքսանդրովիչ Միուսովը, իմ ազգականը, սիրում է, որ խոսքի մեջ լինի ավելի ազնվախոսություն, քան անկեղծություն. Իսկ ես ընդհակառակը, սիրում եմ, որ իմ խոսքի մեջ ավելի անկեղծություն, քան ազնվախոսություն լինի, և թքել եմ ազնվախոսության վրա. Այդպես չէ, Ֆոնզոն»։ «Ներեցեք, գերապատիվ հայր, թեև խեղկատակ եմ ես և խեղկատակ եմ ձևացնում, բայց պատվոասպետն եմ և ուզում եմ իմ ասելիքն ասել»։ «Այո, ես պատվոասպետն եմ, իսկ Պյոտր Ալեքսանդրովիչի մեջ պարզապես վիրավորված ինքնասիրությունն է խոսում, ուրիշ ոչինչ. Գուցե և հենց եկել եմ, որ տեսնեմ ինչի ինչոց է, և իմ ասելիքն ասեմ»։ «Այստեղ իմ որդին, Ալեքսեյը, հոգին է փրկում. Ես հայր եմ, մտահոգվում եմ նրա ճակատագրով և պետք է մտահոգվեմ. Ես խելառ էի ձևանում, բայց ականջ էի դնում անընդհատ, աչքի տակով էլ նայում էի, իսկ հիմա ուզում եմ ներկայացման վերջին գործողությունն էլ ցույց տալ ձեզ. Առհասարակ ոնց է լինում մեզ մոտ. մի բան ընկավ, այդպես էլ մնում է ընկած. ընկավ մի անգամ, այդպես էլ մնում է հավիտյանս հավիտենից»։ «Չէ, նեղություն կանեք. Ես ուզում եմ նորից ոտքի կանգնել. Սրբազան հայրեր, ես վրդովված եմ ձեր դեմ. Խոստովանանքը մեծ խորուրդ է, որի առաջ ես էլ պատկառում եմ և պատրաստ եմ երկիր պագանելու. իսկ արիտես, որ այդ խուցում բոլորն էլ ծունկի են գալիս հանկարծ և բարձրաձայն խոստովանանք են անում. թույլատրելի է միթե բարձրաձայն խոստովանելը»։ «Սուրբ հայրերը կարգ են հաստատել, որ խոստովանահոր ականջին ասես մեղքերդ, միայն այդ դեպքում ձեր խոստովանանքը խորուրդ կլինի
Եվ դա հնուց այդպես է։ Թե չէ, ես ինչպես նրան բացատրեմ բոլորի առաջ, թե օրինակ էս եմ արել, էն եմ արել։ Դե այսինքն, էնիքն ու էնիքը հասկանում եք, թե ինչ, չէ՞։ Երբեմն ախր ասելն էլ անհարմար է։ Էհ, ուրեմն խայտառակություն է դա։ Չէ, սրբազան հայրեր, իմ կարծիքով մարդ ձեզ հետ կարող է ինքնախարազանողների աղանդ ընկնել։ Առաջին իսկ առիթով ես կգրեմ սինոդին, իսկ իմ որդուն Ալեքսեին տուն կտանեմ։ Այստեղ մի նշում անենք. Ֆյոդոր Պավլովիչը գիտեր, թե քամին որ կողմից է փչում։ Մի ժամանակ չարամիտ հերյուրանքներ էին Երևան եկել, և նույնիսկ ասել էին արքեպիսկոպոսին. Ոչ միայն մեր, այլև ուրիշ վանքերի նկատմամբ, ուր սրբահայրության կարգն է հաստատված, որ իբր թե չափազանցյալ հարգանք են վայելում սրբահայրերը, նույնիսկ ի վնաս վանահայրերի կարգին, և որ իմիջի այլոց, իբր թե սրբահայրերը չարաշահում են խոստովանանքի խորհուրդը, և այլն, և այլն։ Անհետ մեղադրանքներ, որոնք ժամանակի ընթացքում միջիկ դարձան ամենուրեք, ինչպես և մեզ մոտ։ Սակայն հիմարության դևը, որ իր ճանկն էր գցել Ֆյոդոր Պավլովիչին, և նրա սեփական նյարդերը բորբոքելով քշում տանում էր դեպի անամոթության խորխորատները, հանկարծ այդ հին մեղադրանքը հուշեց նրան։ Ֆյոդոր Պավլովիչն այդ մեղադրանքի մի բառն անգամ չէր հասկանում, և նույնիսկ չկարողացավ կարգին արտահայտել իր ասելիքը, մանավանդ որ այս անգամ սրբաօրխուցում ոչ ոք ծունկի չէր եկել ու բարձրաձայն չէր խոստովանել։ Ուստինը չէր կարող որևէ նման բան տեսած լինել, և խոսում էր պարզապես մի կերպ, հիշելով հին ասեկոսեներն ու հերյուրանքները։ Բայց արդեն ասած լինելով իր հիմար խոսքը, նա զգաց, թե մի անհեթեթ տխմարություն էր դուրս տվել, և հանկարծ ուզեց ապացուցել անմիջապես իր ունկնդիրներին և մանավանդ ինքն իրեն, որ իր ասածը բնավ էլ տխմարություն չէր, ու թեև շատ լավ գիտեր, թե իր ասելիք յուրաքանչյուր բառով ավելի ու ավելի անհեթեթ բաներ էր բարդելու իր դուրս տված տխմարության վրա, բայց արդեն չէր կարող զսպել իրեն, և թավալ գլոր գնաց զառի վայր։
«Ինչ ստորություն», գոռաց Պյոտր Ալեքսանդրովիչը։
«Ներեցեք», ասաց հանկարծ վանահայրը։ «Հնուց անտի ասված է, և բաթյալս բերան յուրասեր զիս զանմտությունն ինչ, մինչև զախտեղությունս ազգի ազգի, և ես լուեալ զայս, ասեի իմի տսիմոյ, սա է բժշկություն Հիսուսի, առաքյալ արիս արի բուժելոյ զփարասեր ոգի իմոյ»։ «Ուստի մենք ևս խոնարհաբար շնորհակալ ենք ձեզ, թանկագին հյուր»։ Եվ նա մինչև մեջքը խոնարհվեց Ֆյոդոր Պավլովիչին։
«Բահ, բահ, բահ, կեղծ բարեպաշտություն և հնացած խոսքեր, հնացած խոսքեր ու հնացած շարժ ու ձևեր, հին կեղծիք ու երկրպագելու ձևամոլություն, գիտենք այդ երկրպագությունները, համբույր շրտներին և դաշույն ուղիղ սրտին, ինչպես Շիլլերի ավազակներում. Ես կեղծիք չեմ սիրում, հայրեր, ճշմարտություն եմ ուզում»։ «Բայց խարակածուկ ուտելու մեջ չէ ճշմարտությունը, արդեն հայտարարել եմ»։ «Վանական հայրեր, ինչու եք ծոմ պահում, ինչու դրա համար վարձատրություն եք ակնկալում հերկինս»։ «Ախր այդպիսի վարձատրության սիրուն ես էլ կգամ ծոմ կպահեմ»։ «Ոչ, Սուրբ Վանական, դու արի կյանքում առաքինի եղիր, օգուտ բեր հասարակությանը, առանց վանքում փակվելու և պատրաստի հաց ուտելու, առանց վարձատրություն ակնկալելու այնտեղ վերևում, և կտեսնես, որ դա ավելի դժվար է»։ «Ես էլ հո կարող եմ վայել ու չխոսել, գերապատիվ հայր»։ «Տեսնենք ինչեր են պատրաստել այստեղ»։
Մոտեցավ նա սեղանին։
«Հին ֆակտորի պորտֆեին, Ելիսեյև եղբայրների վաճառահանած մեղր, վայ Սուրբ հայրեր, վայ»։ «Սա որտեղ, խարակածուկը որտեղ»։ «Հլատես ինչ շշեր են մեջտեղ հանել Սուրբ հայրերը, հե-հե-հե»։ «Իսկ ով է այս բոլորը մատակարարողը»։ «Ռուս գյուղացին է, մշակը, որ իր կոշկորոտ ձեռքերով վաստակած դահեկանը բերում է այստեղ, կտրելով իր ընտանիքից ու պետական կարիքներից»։ «Ախր դուք, Սուրբ հայրեր, ժողովրդի այրյունն եք ծծում»։
«Այս ձեր արածն արդեն չափազանց անվայել է», ասաց հայրի Յոսիֆը։ Հայր Պայիսին համառորեն լուր էր մնում։ Մյուսովը սենյակից դուրս փախավ, ետևից էլ Կալգանովը։
«Դե, հայրեր, ես էլ գնում եմ Պյոտր Ալեքսանդրովիչի ետևից. Չեմ գա այլևս ձեզ մոտ, ծնկաչոք խնդրեք, չեմ գա. 1000 ռուբլի ուղարկեցի ձեզ, և նորից աչքներդ տնկեցիք, հե-հե-հե»։ «Չէ, ավելին չեմ տա. Վրեժ եմ լուծում իմ անցած երիտասարդության համար, իմ կրած ամբողջ նվաստացման դիմաց։ Բրունցքը խփեց նա սեղանին, շինծու հուզմունքին օպայում։ Այս վանքը շատ բաներ արեց իմ կյանքում, շատ դառն արցունքներ եմ թափել նրա երեսից։ Դուք իմ կնոջը դիվահարին հանեցիք իմ դեմ, դուք ինձանիծեցիք իլ ուր աշխարի, խայտարակեցիք ամբողջ շրջապատում։ Բավական է, հայրեր, այժմ ազատամտության դար է, շոգենավերի ու երկաթուղիների դար։ Ոչ թե 1000, ոչ թե 100 ռուբլի, 100 կոպեկ էլ չեք ստանա ինձնից, ոչինչ չեք ստանա։
Նորից մի նշում անենք. Մեր վանքը ոչ մի առանձնահատուկ բան չէր արել երբեք նրա կյանքում, և նա ոչ մի կաթիլ դառն արցունք չէր թափել վանքի պատճառով։ Բայց նա այնպես տարվեց իր շինծ ու արցունքներով, որ եղավ մի վարկյան, երբ քիչ մնաց ինքն էլ հավատար իրեն, լաց լիներ հուզմունքից։ Բայց այդ նույն վարկյանին զգաց, թե ժամանակն է սանձը քաշելու։ Վանահայրը նրա չարամիտ ստի դիմաց գլուխը խոնարեց ու նորից ազդեցիկ շեշտով արտասանեց. «Ասված է կրկին, ուրախությամբ համբերյա զամպատվությունն, որ վիճակյալ է քեզ ի նախախնամութեն է և կալցից ժոյժ, ու մի թշնամաներ զորամպատվությունս քեզ. Այդպես և մենք կվարվենք»։
«Բահ, բահ, բահ, ժուշ կալցելոց և նման անմիտ բաներ. Կալցիկ ժույշ, հայրեր, իսկ ես գնում եմ. Եվ իմ որդուն, Ալեքսեին, տանում եմ այստեղից ընդմիշտ, իմ ծնողական իշխանությամբ. Իվան Ֆյոդորովիչ, ամենահարգալից որդիս, թույլ տվեք հրամայել ձեզ, որ հետևեք ինձ. Ֆոնզոն, դու ինչու ես մնում այստեղ? Արի հիմա գնանք քաղաք, իմ տունը. Ուրախ տուն է, եղած չեղածը մի վերստ ճանապարհ է, ձեթի տեղ խոչկոր ու շիլա կդնեմ առաջդ. Կճաշենք, կոնյակ կդնեմ առաջդ, հետո լիկյոր. Մամուրով կա ունեմ. Հեյ, Ֆոնզոն, բախտդ բանել է, բաց մի թողնի առիթը»։
Նա դուրս ելավ գոռալով ու ձեռքերն օդում շարժելով։ Հենց այդ վարկյանին էր ահա, որ Ռակիտինը տեսավ նրա դուրս գալը և ցույց տվեց Ալյոշային։
«Ալեքսեյ»,
գոռաց հրվից հայրը տեսնելով նրան։
«Այսօր ևեթ տեղափոխվիր ինձ մոտ վերջնականորեն, բարձդ ու անկողինդ էլ բեր, և էլ հետքդ անգամ չմնա այստեղ»։
Ալյոշան քարացած կանգ առավ, լուռ և ուշադիր դիտելով այդ տեսարանը։ Ֆյոդոր Պավլովիչն այդ միջոցին մտավ կառքը, և նրա ետևից Իվան Ֆյոդորովիչն էլ մտնում էր լուռ ու մռայլ, նույնիսկ առանց դառնալու Ալյոշային և ցտեսություն ասելու։ Բայց այդ պահին տեղի ունեցավ ևս մի խեղ կատակ ու գրեթե անհավատալի տեսարան, որ ավարտեց ամբողջ դրվագը։ Հանկարծ կալվածատեր Մաքսիմովը երևաց կարգի մոտ, վազում էր հևասպառ, որ չուշանա։ Ռակիտինն ու Ալյոշան տեսան, թե ինչպես էր վազում։ Այնպես էր շտապում, որ անհամբերությունից մղված ոտքը դրեց աստիճանին, որի վրա դեռ կանգնած էր Իվան Ֆյոդորովիչի ձախ ոտքը, և բռնելով թափքից ճանաչ ցատկել կարգի մեջ։
Ես էլ ձեզ հետ»,
ճվճվում էր նա ցատկոտելով, մանր-մանր և ուրախ ծիծաղելով, երանությունը դեմքին և ամեն ինչի պատրաստ։
«Ինձ էլ վերցրեք, ինձ էլ»։ «Այ, ահա, չէի ասում, որ նա Ֆոնզոն է»,
խանդավառ գոռաց Ֆյոդոր Պավլովիչը։
«Իսկական Ֆոնզոն, մերյալներից հարություն առած. Բայց դու ինչպես պոկ եկար այնտեղից, ի՞նչ ձևի Ֆոնզոնություն արեցիր, հը, և դու ինչպես կարող էիր ճաշը թողնել ու գնալ. Ախր պետք է աներես մարդ լինել դրա համար»։ «Իմ երեսը պինդ է, բայց քոնը զարմացնում է ինձ, ախպերս»։ «Դե վեր ցատկիր, թրիր, շուտ արա»։ «Ներս թող նրան, Վանյա, զվարճալի կլինի»։ «Մի կերպ կփրվի մեր ոտքերի առաջ»։ «Կփրվես, Ֆոնզոն»։ «Թե նրան տեղավորենք նստիքի վրա, կարապանի կողքին»։ «Թրիր նստիքի վրա, Ֆոնզոն»։
Բայց Իվան Ֆյոդորովիչը, որ արդեն նստել էր իր տեղը, առանց մի բառասելու և ամբողջ ուժով բոթեց Մաքսիմովի կրծքին, և ծերուկը մի մետր դեն թռավ։ Պարս պատահականություն էր, որ նա գետին չընկավ։
«Քշիր»,
չարացած գոռաց Իվան Ֆյոդորովիչը կարապանին։
«Է, ի՞նչ ես անում, ի՞նչ ես անում, ինչու այդպես բոթեցիր նրան»,
վեր թռավ Ֆյոդոր Պավլովիչը, բայց արդեն կարգը շարժվել էր։ Իվան Ֆյոդորովիչը չպատասխանեց։
«Այ թե ինչն ես»,
ասաց նորից Ֆյոդոր Պավլովիչը երկու րոպե լուր մնալուց հետո, ծուր նայելով որդուն։
«Ինքդ սարքեցիր ամբողջ այս վանքի պատմությունը, ինքդ դրդեցիր, ինքդ հավանություն տվիր, ի՞նչ ես հիմա բարկանում»։
«Բավական է հիմարություններ դուրս տաք, գոնե հիմա հանգստացեք մի քիչ»։
Կարճ կտրեց Իվան Ֆյոդորովիչը խոժոր դեմքով։ Ֆյոդոր Պավլովիչը նորից 2 րոպե լուր մնաց։
«Մի կում կոնյակը լավ կլիներ հիմա»,
նկատեց նախրատական շեշտով, բայց Իվան Ֆյոդորովիչը չպատասխանեց։
«Տուն հասնենք, դու էլ կխմես»։
Իվան Ֆյոդորովիչը շարունակում էր լուր մնալ։ Ֆյոդոր Պավլովիչը նորից 2 րոպե սպասեց։
«Բայց այնուամենայնիվ Ալյոշային ետ կվերցնեմ վանքից, չնայած որ դա շատ տհաճ կլինի ձեզ համար, մեծահարկ Կարլ ֆոն Մոր»։
Իվան Ֆյոդորովիչն արհամարանքով թթվեց ուսերը և դեմքը շուռ տալով սկսեց նայել ճանապարհին։ Հետո այլևս մինչև տուն չխոսեցին։